chiacchiere!
Comment est-ce que la société malienne perçoit les femmes émancipées, émancipation et gestion du foyer? Quels sont les défis pour les femmes? Le tous au grain de ce week-end pose le débat. Pour en parler, nous avons comme invité Samake Aissata Sall, féministe. Bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Amaguindo, sociologue. Au cours de cette émission, vous aurez l'interview de l'artiste de la semaine, les buzz de la semaine et pour finir en beauté, les hits du moment. Et moi, je suis Hamsetou Gogo Touré à la présentation. Et bonsoir, amis jeunes, et bienvenue. Ma première question est adressée à Monsieur Amaguindo. Ama, quelle définition vous donnez à la notion femme émancipée?
Ah, ok, bonsoir. Merci pour la question. Quand on parle d'émancipation, donc c'est sous forme d'autonomisation ou bien c'est une liberté accordée à la personne afin de s'exprimer pour ses biens ou bien pour ses besoins.
Samake Aissata Sall,
oui.
Comment est-ce que la société perçoit les femmes émancipées?
Si sommes nous émancipés l'endo dans la société qu'on a avec moi. On y en a encore ni muso mon kalana, mon yé muso émancipé les mon be barala. Ibe jama ou bien il fait mon manija iboreke. Alors que au côté positif il fait un bien non.
Muso mi émancipé l'endo na be furukono. Défi du mène be au muso aucun.
Défi mon nombre aucun oui ou la barrière pression. Après la clara ou la dématigia fana gérer mon yé démissé nous la éducation et foyer qu'on en a mon kangage surono et surtout katia là donc à manoro.
Si ça Amena première pause musicale ta ametani umusangare de yaka morceau la nabe fomako manyumako Sangare dans le morceau Manumako. Amba ou hakli la jiginka foko bi ameka kuma mousso émancipé londe kan. Aubeseka ni yukuna founi nou soro. Anga page Facebook walma anga compte Twitter sans fait. Walima fana via mon sans fait. Amaguindo.
Oui.
Voilà. Neko dan fara jumen de be mousso émancipé lente. Mime furukono ani mousso mima émancipé no ofana be furukono.
Mousso mi émancipé lendo. Alebe aga droa naga devar ndon. Alkanga minke amanga minke. Bon ale kalalendo. Bon fɛn caman bɛ muso dɔn bɛ se ka min muɲu ale t'o muɲu parce que ka dɔn ko min bɛ sariya kɔnɔ min tɛ sariya kɔnɔ a bɛ se ka o dɔn ye bon dɔn fana filɛ nin ni cɛ y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ a ka ca ala fɛ ale bɛ to o kɔnɔ.
mɛ mun de la cɛw bɛ siran ka muso émancipelenw ta.
cɛ bɛ siran muso émancipelenw ta parce que diplôme bɛ bolo n'o ɲɔgɔnna de b'a bolo. na ni an ka société ninnu lajɛ domination bɛ muso ni cɛ cɛ bon ni émancipation ou bien ni muso fɛn émancipelen ta e fɛ ka domination min kɛ bon i b'a sɔrɔ a tɛna sɔn caman ma a b'a fɔ ko donc a b'a a bɛ ɲininkali kɛ a ka égalité droit devant l'égalité donc a b'a essayer ka contrat fɛn dɔ don u ɲɔgɔn cɛ pour que a kana toujours to domination kɔnɔ parce que e ye min kalan a y'olu de kalan e bɛ baara min kɛ a b'o de kɛ bon a ka gɛlɛn i ka taa i ka domination imposer ale kan par contre min ye dɔɔni ta a mana kɛ cogo o cogo hali n'a tɛna ban bɛɛ la i b'a sɔrɔ o u ka vision na o mara ka di ni dɔɔni ye muso minnu ma émancipé.
d'accord i bɔra k'a fɔ ko olu mara ka di ni en quelque sorte muso minnu bɛ foyer kɔnɔ mais o cɛ kelenw de bɛ tila ka taa muso émancipelenw fana ɲini tuguni bon c'est comme si vous pouvez contredire Donny Fana quoi ou bien vous ne trouvez pas
bon en tant que ça dépend des visions et des regards de tout un chacun parce que ni Donny n'inga et le fait d'avoir donc Moussa émancipé le nom d'approuvé c'est une fierté parce que amanaka chogo avait présenté yoron ou bien ta baro minke à wago ni Moussa elle est directrice ou bien elle occupe tel ou tel poste ça c'est une fierté pour au chey mohalni arsiga droit ben imposama et kanike ou bien kanike comment dire l'éducation nous fait nous démissionner la cana ou bien fait nous par contre ni do ni nga ba ko ko o ko jall bon ni mi makala ni o ta riba bla so kono abi wa bla fin fin na bo ke donc ibi tranquille la abi janto dimisunu la mo ko na abi bara fo yo bara beke bon yaya beniga perception lo
e bolo samake aissata sal an ko mana dan fara ko sa e bolo adam fara bisika ke juma
kadam ne folo je suis pas très très d'accord avec ce qu'il a dit parce que akoko muso mu kala ne lo kuni che ya bla romina ate toino ne bolo abe be education de bolo muso ikalana imakala ibe bodu min kono ila mona chomina ani ijogo jogo mumbila c'est pas parce que ikalana de que ça veut dire que na fora kika ninke de itake moko kalambalu be au contraire qui sont plus bornés que les femmes qui ont étudié on est d'accord donc je suis pas d'accord avec ça parce que muso ereni kalana ibe se ka fin chamanke surtout ni be barala ala kan kishi ala kan a problème do di chama sisa ni be barala ibe se ka épauler ite voyagera problème ba ka famille kan ni be barala ibe se ku demain demba yɛrɛ ka dépensi dɔw bɛ yen nɔ denmisɛnnu muso yɛrɛ ka dépensi dɔw i bɛ se k'a ta sans pourtant ka i ɲɛsi cɛ ma kuma bɛɛ kɔ donc a ka fɔ ko muso kalanna muso émancipelen don je crois que c'est plus positif moi par exemple ne cɛ de ye n dɛmɛ ka n ka baara sɔrɔ n bɛ baara mun na bi alhamdulilah c'est grâce à mon mari et hali sini a bɛ n dɛmɛ ka postule fɛnw na k'i cɛ bonya je crois que a bɛ dépend communication de la foyer kɔnɔ ni ni cɛ bɛnna fɛn dɔw la je crois que mésentente tɛna kɛ ni cɛ ko k'i kana taa yɔrɔ min na c'est pas parce que i kalanna de i b'a fɔ k'i bɛ taa yen c'est à toi de voir et même muso minnu ma kala muso joli bɛ yen mun ma kala cɛ b'a fɔ tɛ bɔ cɛ bɔlen kɔfɛ u bɛ bɔ ka taa u ka yala la ka tila ka segin ka na cɛ tɛ bɔ a kalama hakilinaw de don mɔgɔw kan ka a bila kuwa mɔgɔ bɛɛ ni jogo de don donc u kana fɔ ko muso ni émancipelen don i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ ni émancipelen tɛ i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ hali bi bi in na muso joli de bɛ yen nɔ minnu donna furu la u cɛw bɛ k'u épauler u ka kalan kɛ a baden en plus de ça n'i bɛ denbaya kɔnɔ i furulen don i bɛ se k'i denw dɛmɛ ka kalan yɛrɛ kɛ cɛ le mari n'est pas toujours disponible cɛ tɛ so kuma bɛɛ ni kalanlen don ni denw nana n'u ka devoir ye e de b'u dɛmɛ e de b'u bilasira mais par contre ni kalalen tɛ a bɛ kɛ cogo di tan tɛ cɛ bolo muso kalalen tɛ denmisɛnninw bɛ na n'u ka devoir ye devoir tɛ kɛ u bɛ segin école la o cogo kelen na tu vois un peu la différence.
Ali Sidibe ale fana nana an sɔrɔ gɛrɛn na Ali bienvenue.
merci.
Ali e bolo mun de la cɛw bɛ siran muso émancipelenw ye.
pour moi c'est l'aspect statistique parce que je suis statisticien démographe et le constat général les gens préfèrent prendre comme époux ou comme épouse leur catégorie socio-professionnelle. Ça, c'est de façon générale. Les agriculteurs préfèrent prendre des agriculteurs, les ouvriers prendre des ouvriers. De façon générale, ça, c'est les statistiques élevées. Mais par contre, on constate que les hommes qui ont un certain niveau intellectuel préfèrent prendre des femmes qui ont des capacités intellectuelles moins élevées qu'eux. Donc ça, c'est le constat. Et ça se justifie parce que les gens veulent toujours dominer. Donc si une femme est cultivée, elle a étudié, elle connaît ses droits. Elle a son son mot à dire sur plusieurs aspects de sa vie, sa maternité, les cliniques qu'elle doit fréquenter et tout. Donc l'homme préfère un peu dominer parce que c'est que la connaissance, c'est le premier pouvoir. Et le deuxième aspect,
donc c'est par manque de confiance ou bien ils se sentent menacés ou un truc comme ça quoi.
Comme je le disais, c'est la communication qui est très importante dans le couple. Il y a des femmes même qui sont plus instruites que leur mari aujourd'hui. Des femmes qui se sont mariées avec des commerçants. Mais aujourd'hui, ces femmes-là sont en train de gérer les affaires de leur mari et les aident à avancer. Il y a des femmes même qui encouragent leur mari à aller s'inscrire à l'école.
On va en venir aux avantages. Voilà. Vous pouvez poursuivre avec le deuxième aspect.
Et le deuxième aspect, c'est l'aspect finance. Les femmes qui ont un plus grand niveau intellectuel, ils sont censés avoir un meilleur revenu. Donc là, sur cet aspect, les hommes ne peuvent pas les influencer ou bien les priver, avoir des arguments pour les maintenir ou les empêcher de faire certaines choses.
Monsieur le sociologue Guindo, qu'est-ce qui peut freiner l'épanouissement d'une femme dans son foyer?
Dans un premier temps, il faut quand même amitié, ou communication, ou sigafoke. Bon, ni sigafoke là, bon, beba don ekanga minke, beba don minkanga minke. Donc nous qui là, avignon deme konan là, bebe yere yu quoi. S'il y a une interdépendance entre les deux, il faut la communication réciproque, mutuelle, dans le but d'avancer ou bien assurer même la continuité de même de la famille.
D'accord. Ali Sidibé, selon vous, est-ce que les hommes sont prêts à soutenir les femmes émancipées?
Oh oui, les hommes sont prêts à soutenir les femmes émancipées. Et puis pour répondre à l'autre question, moi je pense que la femme a besoin de sentir aimée, de sentir écoutée et soutenue par son époux. Donc, tant que ces éléments manquent, donc elle ne peut pas s'émanciper dans le foyer.
D'accord. Et quel doit être le comportement d'une femme émancipée dans le foyer?
En dehors de l'apport financier, c'est d'encadrer les enfants. Dans notre société, la femme est plus présente à la maison que les hommes. Même dans les congés, on leur donne plus de congés, de longs congés que les hommes. Donc, elles sont plus aptes. C'est elles qui peuvent vraiment éduquer, s'occuper des enfants. Et les enfants des femmes émancipées, éduquées, réussissent plus à l'école que les autres enfants. Ça aussi, c'est des statistiques.
Madame Samaki Aïsata, qu'est-ce qu'une femme émancipée apporte de plus dans son foyer?
Elle peut contribuer à des dépenses de la maison, sans pourtant toujours passer par son mari. Abiseka demse nou ga éducation fana jere, mounye ka ou la sigi, ni devoir boubolo, wali mali leçon boubolo kou demè. Kake, inafo, monsieur Sidibé, afo chugomina. Mso mounoun de un kalalendo, ou luka telinga évolue école la gatemè, mso mounou ma kalanka. Déjà, à les côté culture là, ils sont plus cultivés. Nous sommes des demeures fréquemment femmes. Côté société, ils kangi sigi chogo mina, ils kanga kuma chogo mina moro fe. Ni tara yoroba ou là par exemple, ils kanga ils comportent chogo mina. Au fin, nous bébé non. Donc, je pense que c'est une très bonne chose.
Mais on remarque que kuma do là, il y a des mésententes. Il y a des femmes qui n'ont pas compris du tout le concept. Donc, à do là, tchali tchete se ka kumu fe. Kalanendo, mesenyere koro bon. Et bien, c'est qu'un conseil du ménage.
On m'a fait un femme quoi en fait. Ne bolo musoye. Il m'a nakalan choko. Il a frumso devoir et mouye qui tchè bounya. En premier lieu, émancipation tola. Comme je le disais, au contraire, tchè ou daoube no l'ouïra de bou mousso de mega avancé. Comme ne fanafle ni kamouna, ne tchè rien de mega barasoro. Alisa kalanko ta fan fait avec un encouragé. Donc, c'est pas parce que y émancipé l'endo ou bien y kalalendo de ywa yra tchè la ko fanabila ou te. A bebe dépend mousso ra éducation en effet. Adam de beni jogo dodo ni be choko mina ibetene moko do beno naturellement fanatique ou dodo quoi amandouye moko ku dominer ikala na imakala bade ne be surtout chef do fana be ni muso ya essayer ga ayiru la ku kala lendo fana be erreur munke u ba essayer ga u fana fanga yira muso la u dun fana mai ameyoro mina aya osiga wa kuma igi haklina fo e muso nyana ne fe o de nyogonte eno ni ka fo ki bi fanga jira la ne de che e de muso don kan isigi ni o ke atenya ne bolo ni be fe ka fin clan kuma de ba benya ne bo me ka fo parce que ne che benga fanga yiri la ne de che al ni kala na chugo chugo ni ko chugo mina be kete i muso la sigi ga fo e ni mandinye ni mandinye ka la jena ba ke o bena ta ke me au contraire ni ya e se ga fanga jira la i be fe ka a pousser de ya fana ka yiri la ko mbese ni fana bese ni ne la o de mai dans le foyer.
D'accord. Amène à deuxième pause musicale, t'as cette fois-ci Annie Genevasek de Beta dans le morceau Nitekenena.
Banani ye, niye, 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 ban
À l'instant, Geneva Sec dans le morceau Nitekenina. Et Jananga, page culturelle, tchè. Yala, kuma, la bamba, auboloka, nyeshi, anteri, chifiuma, amagindo.
Oui.
Kuma bibolo ka nyesha anteri chifuma.
Kuma laba mi comme ambe emancipation de kan comme vous l'avez dit terme mi emancipation e kama mo fam. Kama bolo ni ko emancipation donc il kana so ferme ou bien il kana son domination mo ferme. Non mais c'est pas ça parce que mo ko be fin flare nyaka mi nyona les métiers professionnels et les foyers. Bon nous mana ke choko cho fin cliente ni directrice euro dollar au costume bibolo direction kono ni nana so kono il faut assurer l'autre métier également. Donc les deux c'est complète. Bon ou kanga la djega emancipation de femme bon pour que ko kana fenga ñona ko
Ali Sidibé, vous avez un dernier mot à l'endroit des auditeurs jeunes.
OK, merci vraiment. Ce que j'aimerais dire aux femmes émancipées ou bien aux hommes aussi que le mariage c'est tout d'abord un contrat social et c'est un contrat social où l'homme a des obligations et des devoirs et des droits. La femme a des obligations, des devoirs et des droits. Il y a des externalités positives, telles que l'éducation. Ce n'est pas dans les contrats. Tu es plus éduqué ou même tu as plus d'argent que l'autre. C'est des externalités positives qu'il y a, qui peuvent apporter dans les foyers. Qu'on n'utilise pas ça pour influencer l'autre ou bien pour dénigrer l'autre.
Madame Samake Aïssata, un dernier mot.
Magalaba Menembolo, oui, il faut que tu aies émancipé. Au contraire, tu as guéri des relations en fanat. Parce que les gens sont plus attirés par la beauté. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Ça nous a donné un peu de temps. Ils sont très bien. Donc, ils sont très bien pour se connaître. 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 Pour la yoro dole la gana awma bo du kelena awma eduke choko suku kelena ate gringa falente don don nedo. C'est ce que les hommes doivent comprendre en fait. Vous venez de deux mondes différents. Il était ka gringa fo ki be muso choko falen patience communication et surtout comme Sylvie a fort muso marobe attention na muso marobe amour la niyo kon dama dro yasro.
D'accord muso fan fe be la gringa du mundo
muso fan fe am se ka mon fo e muso ka savali vraiment beaucoup furuma no la vie même muso ere ka vie manoron. Ça n'est pas donc là, c'est pas facile. Ni Dona aussi, c'est un autre monde. Donc ça va au Réunion. Ni communication avec le mari.
Donc au débat, c'est en page culturelle Kenekan. Anteri Chifou, en page culturelle Alekoni Kenen Sigira. En artiste de la semaine Aletoro Kadjana Dambélé, Nabefale Mako Bamos. Ani Ousmane Yaliboulié, Masalamike Angolame.
Artiste invité de la semaine bi Ani Bamos de Vignogombolo, Bamos Ipseki Erfanyi. Doni Bamos e Joye.
Bamos Kadjana Dambélé, ou Ines Nefotore, ainsi que Sokoye. Bamos Koro, parce que espagnol le don, mais Bamanangana Koro en Ataka.
Et dans la musique, la même chose.
Mais musique qu'on amène, les musiciens y a la mène, mais il y a Duna la 2016. C'est 2016, il y a décidé quand on souffle le bois. C'est bien iré kabo donc au kera 2016
debi musique sou du mandenga
afro trap kadi mandeng from mandeng bokoni ça au kera jare mun jaran iré mais c'est quand imposé mun ko sebe la ñu fenemne
donc est-ce qu'il y a album bo
album bo folo
mais ka préparer
les mino na ma bla folo
soni doro
na la sonam
e morceau mun bo ibi jumen de fois kono
na bébé jeunesse ka éducation genre sram mambolo c'est pas bon. Mais vimna c'est pas bon à bel laban rebado à labamna ke mui
c'est comme si conseil de bala quoi
conseil à bel conseil mais c'est ambiance
d'accord en bas de musique fana atita galeako mais est-ce que y a galeao do sore fana
gila sur promotion na ni ni tuku inafo ni plateau ñoon iboro musique flen c'est pas que ibika dongli da itika da ire ebe dongli da wala samu ko de kilame bon pour que ka mo roso il te faut quelque chose et quand a terrain no remarquer quelqu'un qui peut ça dit qui peut te pousser de mes bras il y a aussi genre ni be musique là atisiga fenga follower récompense follower et encouragement il y a ça mais musique mouye ka posé ma olu qu'elle a pas sorti mais parce que
comme des avis sera air bi sa barola
mais ça barola
donc si ça et ka projet ou djume dona na taula
projet quoi tiens vous mal kono tiens rere là ni pas un album sera ka bebo et que a vie que comme je le veux vraiment j'ai le concert à faire
conseil do bi bolo de si nous ka conseil di voilà genou toma
ni era don musique kadie et que a te fou tiens ka koto là parce que ni moro na score dona barala be barala gushi kanado barala kiere la gushi be musique a te fou tiens na kadie aké
donc ro de musique ni baro rebe tanyo
ani baro rebe tanyo fi a te tiens c'est dire que plaisir de do
na fo kalan hal ni be kalana
ani be kalana
kana kalan bla musique kama
musique kama non a berbe tanyo mo mo adam no ko kun fi no ko fo be takalane ke non pas le choix parce que pour que ka percer gagne faut étudier
c'est ça donc yani ngayon bla bi a cappella do gagne
asi me gusta cantar bonita canción muy dulce hermano como te gusta siempre tu estás buscando culo hermano así así es cuando salgo en la fiesta la gente grita tengo famoso que tú estás buscando es mi trabajo beta trabajar fuera
ah me no familia y do fañe que va jume fode kore kunti kanne ni gon
don te kanne
ah
ni kunye Ousmane Yalibouli ani bamoska baroye sisa anga buzz de la semaine hukumu kononana ni dokuina minye buzzikere kosobe oye talbide ale mia iraka foko ale bena donglida dabla ko ka consacré slamé ala mo chama kumbe ku yere nyinga ko jagele ya musique ko ko beka chokodi o hukumu kono jagele ya musique e communiqué do bo dans lequel aba kono ko talbi renonce à son poste au sein de jagele ya musique o temene fana ko fe bingini bagaga ale ni palmer o lufana masegata États-Unis o la sa o devancé anga et du moment au kenaka no erebina animé imi choco fe alors le choco sucré imi
nouveau surnom
ah oui
je suis surpris
n'est-ce pas hein
ah oui
alors bonsoir
bonsoir
et merci d'être là
merci à toi
d'accord qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui
rien que de la bonne musique pour le plaisir de nos auditeurs qui nous écoutent et qui font confiance en tout cas au programme de Studio Tamani
d'accord donc Imi on va aller en première position avec qui
avec Momo Choco qui nous chante ici Bamuru.
Bamuru.
Tiens, c'est quelque chose?
Non. On l'écoute.
On va écouter.
Tunkaratiki on the beat. Momo Choco, star and bako, yeah, yeah. Haya fondu uyemperena, haya puka na komperena. Haya fondu uyemperena, nabi nyuma Bamuru benkerela. Same fiwa, kababe pere. Ebejiwa misibete me otena foi bokula barikade bechenina otena foi bokula duwa utamangera delinye otena foi bokula barikade bechenina otena foi bokula duwa utamangera delinye ajuresa soma kenyinga iga muri kenyinga soma kenyinga sibora jona jona dabatiba Nani kamele kundi gine kelembe Chibora la ukanu mangelembe Komini ngati dangeleni Kangaba wana mangelembe
Le Choco, c'était à l'instant Momo Choco dans le morceau Bamuru.
Tout à fait.
Après Momo Choco.
À l'image du président de la transition qui appelle les Maliens à ne pas succomber dans les démons de la division, King Kedji également appelle les Maliens à l'unité dans son morceau Melikura. On écoute King Kedji.
Un peuple, un but, une foi.
Design.
Mali, 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 Mali,
Mali, Bizanzi, Asimi Bizanzi, Katigao Bizanzi, Mali Morobashu, Kujo Aouni, Munu Joli Bora Aouni, Munu Yuni Di Fasoi, Aye Dua Uge Mali, Walai Mali Bega Avance, Abarakapu, Angana Perese, Anga Sabali, Kanyo.
C'est sa arrogance et bon âme
Boko Bugu Afane Kana Son Nazara Djugu Kila Nege Disigo Siga Darapo La Ele Mali En Barka Leni Alache Fama Djugu Et Djanfan Djugu Ke Anga Djugu Mori Bawe Dua Uke Anga Sura Subega Tele.
C'était à l'instant King KG dans le morceau Mali Koura. Un coucou à nos amis de Kati qui nous suivent en ce moment.
Tout à fait. Gogo, dis-moi, est-ce que tu peux me dire au moins une des conséquences de la guerre?
La détresse, la faim, les déplacements.
Eh oui, à la détresse s'ajoute la désolation, comme tu le dis également, le déplacement forcé de veuves et des orphelins. Youssouf Tapo, en tout cas, invite les Maliens à la tolérance et au pardon dans son morceau « Chican ».
C'était à l'instant Youssouf Tapo.
Nouveau surnom.
Ouais. Ouais, exactement, que tu as l'air de vraiment kiffer. Hein.
Bien sûr.
D'accord.
Et j'espère que tu as aimé. Hein.
Ah, j'ai aimé. Hein.
Et les auditeurs également. Merci en tout cas.
Merci Michoko.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Inch'Allah.
Bye.
Ciao.
Bye. Ainsi prend fin donc cette émission qui parlait d'émancipation. Merci à nos invités. Ali Sidibé, merci. Samake Aïssata Sall, merci également.
Merci.
Amofana, sociologue Fanaï Amagindoko, merci beaucoup.
Merci à vous également.
Et merci également à nos auditeurs jeunes de nous avoir suivis. Obesegani, kunafoni, nous nous serons www.sujotamani.org Walima Viamo 37 321. Aosorolinkatoana 600 600 Actu des jeunes, version Sorai, Alekene, Okonibenasi.